ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braćo i sestre, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore. U današnjem Ogledalu donosimo predavanje protoiereja Stavrofora, docenta doktora Velibora Džomića, na temu Hilandarski tipik, Ustav Svete Gore i izbor hilandarskog igumana, koje je održao 25. decembra 2014. godine u biblioteci grada Beograda na tribini koju je organizovalo Društvo prijatelja Svete Gore, ugledno naučno društvo iz Beograda koje okuplja naučnike koji se bave svetogorskim duhovnim i kulturnim nasljeđem.
Poštovani prijatelji, na početku želim da kažem da mi je učinjena velika čast pozivom da večeras na 169. tribini koju organizuje Društvo prijatelja Svete Gore Atonski iz Beograda održim predavanje o izboru hilandarskog igumana. Pre svega želim da se zahvalim Društvu prijatelja Svete Gore Atonske, akademiku Mirjane Živojinović na pozivu i poverenju, ali da iskažem svoje poštovanje prema sveukupnom delu i delovanju Društva prijatelja Svete Gore Atonske, koje već godinama o svom brašnjeniku neguje i zainteresovano javnosti na blagosloven način približava drevno monaško, svetogorsko i hilandarsko predanje. Naučni referati koji su saopšteni na ovoj tribini, kao i već slobodno se može reći kultna edicija kazivanja o Svetoj Gori, već predstavljaju deo naučnog i kulturnog blaga kojim se neprestano dopunjuju svetogorske riznice. Posebno je uočljivo da ovo društvo sa svojim cenjenim članovima i uglednim naučnim delatnicima u ovom vremenu sveopšteg samohvalisanja i samoreklamerstva svoju uzvišenu naučnu, kulturnu i duhovnu misiju vrši u gotovo svetogorskoj tišini i skromnosti. I na tome i mnogi ne samo mogu pozavideti, nego se na tom primjeru mogu i poučiti. Sa svoje strane, uz ponovno iskazivanje ličnog poštovanja, ohrabrujem ih da i dalje hode tim istinskim duhovnim svetogorskim stazama ovde u Beogradu. Zahvaljujem se svima vama koji niste članovi ovog uglednog naučnog društva, a koji ste odvojili svoje dragoceno vreme i večeras došli na ovaj razgovor kako bi se svi zajedno napojili sa svetogorskih i svetosavskih istočnika. Drevna opštežiteljna srpska carska lavra manastir Hilandar na Svetoj Gori Atonskoj je od svog nastanka ustrojen kao opštežiteljni manastir. Sveti Sava je najverovatnije 1199. godine za potrebe unutrašnjeg ustrojstva ovog manastira propisao hilandarski tipik. U nauci je nesporno utvrđeno da je Sveti Sava hilandarski tipik sastavio po uzoru na evergetijski tipik. Sasvim logično, Sveti Sava se prilikom ovog značajnog poduhvata u velikoj meri oslanjao na kanonsko i svetogorsko predanje, ne samo u pogledu potrebe donošenja ovog crkveno-pravnog akta, nego i u pogledu specifičnosti njegovog sadržaja. Uporedne analize pokazuju da Sveti Sava prilikom sastavljanja hilandarskog tipika nije bio puki kopista, nego i da je u taj crkveno-pravni akt uneo i određene specifičnosti. I to je u nauci već razjašnjeno. Također, mora se imati u vidu da hilandarski tipik ne predstavlja samo jedan pravno-istorijski spomenik, nego je i pored toga i pozitivno pravni akt manastira Hilandara, koji još uvek proizvodi pravna dejstva. Hilandarski tipik, zakonopravilo i studenički tipik predstavljaju tri velika, fundamentalna crkveno-pravna dokumenta. Mora se konstatovati da se hilandarski tipik i njegove odredbe o izboru igumana ne mogu pravilno ni shvatiti, ni tumačiti izvan konteksta drevnih monaških i manastirskih ustava i sveukupnog kanonskog predanja pravoslavne crkve. U nauci je također razjašnjeno i pitanje najstarijeg i ostalih prepisa hilandarskih tipika, a tokom poslednjih 150 i više godina je doživeo više prevoda i kritičkih izdanja. Ovaj crkveno-pravni dokument predstavljao je predmet proučavanja mnogih naučnika iz raznih oblasti. U tom pogledu treba se setiti naučnih poslanika koji su svojim proučavanjima i radovima o hilandarskom tipiku dali veliki doprinos nauci. Sa posebnim pijetetom treba pomenuti Pavla Josifa Šafarika, Dimitrija Avramovića, Vatroslava Jagića, Dragutina Nastasijevića, arhimandrita Filareta Granića, episkopa Niškog, potom Šabačkog, pa mitropolita Beogradskog i cele Srbije i potonjeg patrijarha obnovljene Pećke patrijaršije Srpske pravoslavne crkve Dimitrija Pavlovića, episkopa Dalmatinskog Nikodima Milaša, Lazara Mirkovića, Vladimira Ćorovića, Petra Đorđića, Aleksandra Belića, Milana Kašanina, Đorđa Radojičića, Pavla Ivića, Dimitrija Bogdanovića, Radmilu Marinković, Mirjanu Živojinović, Ljiljanu Juhas Georgijevsku i mnoge druge naučnike srpske i drugih nacionalnosti. Zahvaljujući njihovom pregnuću i znalačkom pristupu, hilandarski tipik se nalazi u centru pažnje naučnika koji se bave Svetom Gorom i manastirom Hilandarom, a njihovi radovi su obogatili duhovnost, nauku i kulturu, te kao takvi predstavljaju dela trajne naučne vrednosti. Ipak mora se konstatovati da se pitanju izbora hilandarskog igumana nije do sada posvećivala velika pažnja. Od posebnog je značaja rad arhimandrita Filareta Granića pod naslovom Crkveno-pravne odredbe hilandarskog tipika Svetog Save o nastojatelju i ostalim manastirskim funkcionarima. Značajan doprinos tumačenju odredaba hilandarskog tipika o izboru igumana dali su i Dimitrije Bogdanović u svom pogovoru sabranim spisima Svetog Save i Ljiljana Juhas Georgijevska u svom pogovoru reprint izdanju hilandarskog tipika. Sasvim razumljivo, sledujući drevnom monaškom predanju i poretku, pitanje izbora igumana se postavilo kao jedno od prvih i najvažnijih pitanja odmah nakon osnivanja manastira i obezbeđivanja njegove samostalnosti i autonomije. Sveti Sava u Žitiju Svetog Simeona navodi da je Simeon okupio dosta monaha u manastiru i da je odlučio da za igumana postavi nekog prepodobnog muža Metodija monaha. Isti Metodije se pominje kao igumani u hilandarskom tipiku. Ali ne sme se zanemariti zaključak Mirjane Živojinović da je Sveti Sava nakon Metodijevog odlaska u Srbiju jedno vreme vršio dužnost hilandarskog igumana. Savino igumanstvo prema Živojinovićevoj nije trajalo dugo, jer bi tome odgovaralo obaveštenje Teodosija da se Sava, postavivši igumana da se brine za spasenje bratije, postarao za osnivanje svoje karajske isposnice. Sveti Sava je 13. glavu hilandarskog tipika posvetio postavljenju igumana, kako treba postaviti igumana. Iako bi se, sudeći po naslovu te glave, dalo zaključiti da se radi samo o činu postavljenja intronizacije igumana, ipak se u njoj nalaze i određene odredbe koje regulišu postupak izbora igumana manastira Hilandara. U toj crkveno-pravnoj odredbi Sveti Sava propisuje, citiram, a treba u ostalom podsjetiti vašu ljubav i o postavljenju igumana i ikonoma i prvog eklesijarha neizmenjeno i neprestupno. Ako hoćete da postavite igumana, jer ovaj naš sveti manastir Presvete Gospođe Nastavnice naše Bogorodice bi odlikovan od blagoverni careva da je u broju igumanskih manastira kao i drugi carski igumanski manastir. A drugi se znamenuju od cara. A ja smerni, razumeć štetu manastirsku u zlatu i u konjima i u trudu, što dolazi od putovanja i umolih blagoverne one careve, da ne idu igumani k njima radi naznamenjanja, već uzeh od njih štab da je u manastiru mesto naznamenjanja carskog. A kad se predstavi iguman od vas ka Gospodu, ili svojom voljom ostavi igumanstvo, to neka se bira ikonom i eklesijarh. I od bratije do 10 ili 12 koji su najstariji, i neka uđu u crkvu, i neka promisle sebi igumana, koji će im otvoriti ne samo telesne oči, nego i duševne, za koga sva bratija zna da je u vrlini, u pravdi i u prepodobiju, koji ima slobode da kaže, hodite deco i poslušajte me i strahu Gospodnjem naučit ću vas, uzmite moj aram na se i naučite se od mene, jer sam krotak i smeran srce. I naći ćete pokoj dušama vašim. A neka ne bude nagovaranja radi zadovoljavanja telesnih pohota i izišavši iz crkve, ovoga izabranoga svima objaviti. U drugom delu 13. glave Hilandarskog tipika Sveti Sava je propisao bogoslužbeni način postavljenja, to jest intronizacije igumana u glavnom manastirskom hramu. Iz odredbe prvog dela 13. glave Hilandarskog tipika uočavamo da je Sveti Sava ovu odredbu posvetio izboru igumana i prvog eklesijarha i ekonoma, ali da se u njoj propisuje samo način izbora i intronizacije igumana. Iako se može, u zavisnosti od prevoda, tumačiti da se ne misli u ovoj glavi na izbor ikonoma i prvog eklesijarha, već na njihovo članstvo u izbornom telu. Odredbe o izboru i postavljenju ikonoma su svoje mesto našle posebno u 14. glavi, a odredbe o izboru i postavljenju eklesijarha u 15. glavi Hilandarskog tipika. Evidentno je da je Sveti Sava imao nameru da na ovaj način ukaže ne samo na značaj ta tri najvažnija poslušanja u manastiru, nego i da ih jednim uvodnim tretiranjem upućuje na sabornost. Sadržaj prvog dela 13. glave Hilandarskog tipika nam zapravo prikazuje proceduru izbora igumana. Uočavamo da shodno toj odredbi izborni proces može da se ostvari tek nakon ispunjenja jednog od dva uslova: upokojenja, ili kako kaže Sveti Sava, predstavljenja igumana, ili dobrovoljnog igumanovog povlačenja sa te dužnosti. Primetno je da se u ovoj odredbi ne pominje smena igumana kao jedan od uslova za izbor novog igumana. Dva uslova koje pominje Sveti Sava su sasvim prirodna i logična. Međutim, u drugom delu 16. glave Sveti Sava propisuje: ne ustremite se zato u borbe radeći po svojoj volji, nego u zajedničkom mišljenju i umovanju izaberite izabranoga. Svakako, i kad je iguman živ, treba birati izabranoga od bratije. A ako se stečete u jednu saglasnost i volju, neka vam se ne protivi iguman nagredući za vama, ja ću čuvati vašu saglasnu volju i jednu odluku. Evidentno je da je u ovoj odredbi propisana i ta treća mogućnost, to jest da monasi, ukoliko se steknu u jednu saglasnost i volju, kako kaže Sveti Sava, mogu iza života postojećeg igumana izabrati novog. Ipak, i tu postoji ograničenje kroz zabranu monasima da, ustremljujući se u borbe, rade po svojoj volji. Filaret Granić je veoma dobro primetio da se mesto igumana isključivo popunjava izborom, a nikako naznačenje od strane bilo kog faktora. Te odredbe su povezane sa odredbom iz 12. glave o slobodi manastira. Sveti Sava je sasvim specifično za mesto izbora igumana odredio manastirsku crkvu, i to sasvim logično glavni manastirski hram. Tu je primetno odstupanje od prakse drugih tipika grčkih manastira iz perioda od 10. do 12. veka. Uočljivo je takođe da se pre početka izbora igumana ne propisuje nikakav molitveni čin poput priziva Svetoga Duha. Ni ova odredba nije slučajna. Sveti Sava je, znajući za razna iskušenja koja mogu da prate i proces izbora igumana, ali i da suštinski naruše mir i jedinstvo u manastiru, veoma mudro za mesto izbora igumana određuje manastirski hram, jer prisustvo monaha u hramu posebno duhovno nadahnjuje, ali i navodi na uzdržanje od sujetnih pohota, od zavisti, sujetne ljubavi i dara nerazumnog. Izborno telo, prema odredbi iz prvog dela 13. glave, ne čine svi monasi manastira Hilandara, pa čak ni svi koji su monaški postrig primili u manastiru. Aktivno biračko pravo, bez obzira na broj monaha u Hilandaru, imaju samo ekonom, eklesijarh i 10 do 12 najstarijih monaha. Iako je aktivno biračko pravo svedeno na maksimalnih 14 monaka, pasivno biračko pravo, to jest pravo monaka da bude biran za igumana, ima svaki monah koji je zamonašen u manastiru Hilandaru. Disproporcija između broja monaha sa aktivnim i broja monaha sa pasivnim biračkim pravom je veoma jasna i uočljiva. Međutim, i tu postoje određeni uslovi. Kandidat za igumana mora biti duhovno kadar da brati i otvori ne samo telesne oči, nego i duševne. da za njega sva bratija zna da je u vrlini i u pravdi i u prepodobiju, i koji ima slobode da kaže, evanđelski citat, hodite deco i poslušajte me i strahu gospodnjem, naučit ću vas i uzmite moj jaram na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smeran srcem i naćete pokoj dušama su vaše. Kandidat za igumana treba da bude poštovan od onih, od svih onih koji su od vas sviju, to jest od monaškog bratstva, određeni u savećanje i rasuđivanje. Primetno je da nije propisana donja starosna granica za kandidata za igumana, kao i ni određivanje broja godina provedenih u manastiru. Filaret Granić navodi i da starost, snaga, plemeniti rod, ugled i materijalni prinos ne mogu igrati odlučnu ulogu pri izbornom aktu, ali ni novopostriženost, nepismenost i neumešnost u vođenju spoljašnje manastirske uprave ne mogu ni pod kojim okolnostima biti kvalifikovani kao smetne za izbor. Čak i monah koji je od onih koji su van crkve priveden, ukoliko ispunjava napred navedene uslove, može biti izabran za hilandarskog igumana u propisanoj proceduri. Odredbu iz 13. glave hilandarskog tipika moramo dovesti u sistemsku vezu sa odredbom iz 16. glave koja je naslovljena kao pouka bratiji i da odaju čast igumanu. Osim što Sveti Sava u ovoj glavi poziva hilandarske monake ne samo da prema igumanima i ikonomima slobodu i poštovanje imaju, nego ih nakon upućivanja duhovne pouke u pogledu rasuđivanja upućuje da u zajedničkom mišljenju i umovanju izaberu izabranoga. Monasima kao monaškom izbornom telu koje po prirodi stvari ima obavezu da vrši izbor igumana, Sveti Sava upućuje i drugu pouku u pogledu načina opredeljivanja prilikom izbora igumana. Prilikom opredeljivanja u postupku izbora igumana, Sveti Sava se moli, ali šta više i zapoveda, da od monaha, članova izbornog sabora, odstupi zavist, da odstupi svaka sujetna ljubav i dar nerazuman, a neka se skupe pravedan sud, tačna pažnja i merilo pravde i tačnost istine. I kao da nadzire svojim svevidećem okom onaj koji ispituje srca i utrobe. Evidentno je da se ovom odredbom poštuje pravo na mišljenje svakog člana monaškog bratstva. Čak i oni koji ne učestvuju neposredno u izboru igumana, ali se kao mera prilikom opredeljivanja za kandidata za igumana manastira Hilandara postavljaju monaška svest, savest i odgovornost. Znajući da izbor igumana može da bude opterećen sujetama i ličnim željama, o čemu možemo naći mnogo primjera u žitijima svetih i u drevnom monaškom predanju, i da te takve sujete i lične želje veoma često mogu da uzrokuju podele među bratstvom, a što je i potonja istorija manastira Hilandara više puta posvjedočila, Sveti Sava hilandarske monahe poziva da u slučaju nemogućnosti dobrog rasuđivanja priteknu ka drugome koji nam može rasuditi zle običaje koji donose propast duši. Reč je o radnjama koje prethode činu izbora igumana u hramu kroz bratsko monaško savjetovanje i razmenu monaških mišljenja, čime se u značajnoj meri ostvaruje načelo sabornosti, ali i pomaže članovima izbornog tela da neposredno pre izbora igumana utvrde volju monaškog bratstva u tom pogledu. Propisano je još jedno ograničenje kroz zabranu monaškog nagovaranja radi zadovoljenja telesnih pokota. Interesantno je da odredba iz prvog dela 13. glave ne sadrži propisanu većinu koja je neophodna za izbor igumana. Izborno telo, kao što sam rekao, maksimalno može da konstituiše 14 članova. I da je to jasan broj, onda se sasvim logično postavlja pitanje zašto nije propisana većina u hilandarskom tipiku ukoliko već postoji više kandidata. Mišljenja sam da je to Sveti Sava sasvim ciljano izostavio, jer se većina u izboru od 14-orice veoma lako utvrđuje. Smatram da je njegov cilj bio da članove monaškog izbornog tela zapravo uputi na, da upotrebim kanonski izraz, jednodušnost ili postizanje što veće saglasnosti prilikom izbora, i to nakon što, kako zapoveda, promisle i vreme provedu u zajedničkom mišljenju i umovanju. Ovde se očevidno ne radi o jednom prostom činu glasanja izbora, nego tom činu članova izbornog tela u manastirskom hramu prethode i duhovni razgovori razmene mišljenja kroz promišljanje, zajedničko razmišljanje i umovanje i onih koji jesu i onih koji nisu članovi manastirskog izbornog sabora. Odredbe iz 13. glave se ne mogu dobro tumačiti bez 12. glave, u kojoj se govori o slobodi manastira. Sveti Sava je zapovedio da manastir bude slobodan od svih tu vlast, i od prota, i od drugih manastira, i od osobnih vladika, i da nije ni pod čijim pravima, ni carskim, ni crkvenim, ni drugim, ni čijim, nego da je pod jedinom slavljenom Bogorodicom nastavnicom i po molitvi preblaženoga i svetoga oca i onoga koji igumanuje u njemu. Ova odredba je veoma važna, jer se njome, osim ranije stečenog crkveno-pravnog subjektiviteta manastira Hilandara, definiše i potvrđuje i građansko-pravni subjektivitet manastira i potvrđuje najviši stepen njegove unutrašnje autonomije. Hilandarskim tipikom je isključena svaka mogućnost da se iguman manastira Hilandara postavi voljom prota, sasvim logično je protata, zatim drugih manastira, pa je na kraju nadležnog episkopa. Završetak izbora igumana se vezuje za objavu svima o novoizabranom igumanu, i to nakon što članovi izbornog monaškog sabora izađu iz manastirskog hrama. Imajući u vidu važnost tog čina, kao i specifičnost i raznovrsnost igumanovih nadležnosti po hilandarskom tipiku, može se zaključiti da ostatak bratije u molitvenom raspoloženju očekuje radosnu vest ispred sabornog manastirskog hrama dok traje izborni proces. Objavom imena izabranog kandidata završava se postupak za izbor igumana po hilandarskom tipiku. Nakon objave imena izabranog kandidata pristupa se činu postavljenja, to jest intronizacije igumana. Taj postupak je propisan u drugom delu 13. glave hilandarskog tipika, ali to ovde nije tema ovog referata. Važno je konstatovati da tek nakon čina intronizacije igumana u igumansku stolicu ili na, kako propisuje Sveti Sava, dostojno igumansko mesto i prilaska svih hilandarskih monaha na celib i primanje blagoslova od novoizabranog igumana, od tada je iguman Bogom postavljeni i presvete gospođe i vladičice naše nastavnice koji mu pomažu, i tog trenutka on stupa u dužnost. Iako je osnovan kao opštežiteljni manastir i kao takav ustrojen hilandarskim tipikom, manastir Hilandar je u jednom periodu svoje istorije prešao sa opštežiteljnog na idioritmijski način ustrojstva i života. U tom periodu i sve do kraja 1990. godine manastir nije imao igumana, te samim tim odredbe hilandarskog tipika o izboru i postavljenja igumana nisu primenjivane. U prvoj polovini 20. veka je registrovano nekoliko neuspešnih pokušaja da se u manastiru obnovi opštežiće, imajući u vidu da se radilo o složenom i obremenjenom procesu. Kao i o složenim odnosima među monaškim bratstvom, manastir Hilandar je 30. juna 1947. godine doneo unutrašnji pravilnik sveštenog i časnog, carskog i patrijaršijskog i stavropigijskog srpskog manastira Hilandara u Svetoj Gori. Unutrašnji pravilnik je 16. jula 1947. godine na svojoj 47. sednici rešenjem odobrila sveštena opština ili protat Svete Gore. Shodno unutrašnjem pravilniku, umesto igumana, koji je imao nadležnosti po hilandarskom tipiku, upravnu vlast u manastiru je vršio svešteni sabor, koji je sastavljen od 11 članova kao stalno telo koje je bilo nadležno da rešava i odlučuje o svim pitanjima manastira. Pored sveštenog sabora propisane su i nadležnosti epitropije kao izvršnog tela sveštenog sabora, koje su sačinjavala dva člana koje iz svoga sastava birao svešteni sabor svakog 31. decembra po starom kalendaru na mandatni period od godinu dana. Unutrašnji pravilnik je kao opšti crkveno-pravni akt manastira Hilandara sadrži 58 članova koji su podeljeni u 7 glava, i to upravni sistem i uprava manastira, epitropija, manastirske službe, sastav, bratstva, sudske nadležnosti sveštenog sabora, manastirska slagališta i manastirske starine i biblioteke. Duhovne pouke Svetog Save i odredbe hilandarskog tipika, osim onih o izboru igumana, ekonome, eklesijarha, i dalje su bile u upotrebi. Iako u unutrašnjem pravilniku nema posebnih odredaba o ekonomu i eklesijarhu, te važne manastirske službe su i u vreme i bioritmije ostale zadržane, jer bi bez njih manastir veoma otežano funkcionisao. Igumana je u manastiru simbolizovao proiguman. Poslednji proiguman manastira Hilandara je bio arhimandrit Nikanor Savić, koji se početkom marta 90. godine upokojio u Australiji. Imajući u vidu ranije donetu odluku sveštene opštine Svete Gore, u čijem je donošenju učestvovao i protoepiskopat manastira Hilandara, da svaki od 20 svetogorskih manastira svoje unutrašnje ustrojstvo ustanovi na opštežiteljnim osnovama, stekli su se uslovi, a slobodno se može reći i neodložna duhovna potreba da se vaspostavi opštežiće u manastiru Hilandaru, što je učinjeno krajem 1990. godine. Pre nego što pristupimo analizi postupka izbora hilandarskog igumana nakon 1990. godine i sagledamo tu proceduru i odredbe u odnosu na odredbe hilandarskog tipika, od posebne je važnosti da ukažemo i na neke odredbe ustavne povelje ili ustava Svete Gore, koji je i danas na snazi, sadrže odredbe o izboru igumana svetogorskih manastira. Te odredbe su obavezujući za sve manastire, uključujući i manastir Hilandar. Ustav Svete Gore je 10. maja 1924. godine usvojen od vanrednog duplog sabora 20 sveštenih manastira Svete Gore, a odobren je patrijaršijskom gramatom Sinđelijom Vaseljanske patrijaršije. Predsednik Republike Grčke sa ministarskim savetom je 10. septembra 1926. godine doneo zakon, dekret o potvrdi Ustava Svete Gore. Ovaj svetogorski opšti crkveno-pravni akt koji važi za sve manastire ima 180 članova, liči na pravi svetovni ustav, a tih 188 članova je podeljeno u 6 odeljaka koji regulišu ustrojstvo Svete Gore, njene odnose sa državom, nadležnosti sveštene opštine, sveštene epistasije, vršenje crkveno-sudske vlasti, položaj prava i obaveze sveštenih manastira, opštežiteljnog i dioritmijskog ustrojstva, položaj prava i obaveze manastirskih područnih ustanova, skitova i kelija. Odredbom iz člana 111 ustava je propisano da svakim opštežiteljnim manastirom upravlja unutra iguman sa epitropijom i gerondijom, saborom staraca, čiji se članovi biraju shodno članu 108 ustava Svete Gore. Dalje, propisani su uslovi za pasivno biračko pravo. To jest uslovi koje mora da ispunjava kandidat da bi bio izabran za igumana. I to, da se odlikuje blagom naravi, jakom pobožnošću, primernim vladanjem, crkvenim obrazovanjem, školskom spremom i administrativnim sposobnostima, da je navršio 40 godina života i da je monaški postrik primio u Svetoj Gori. Odredbom iz člana 116 Ustava Svete Gore je propisano da ne može biti biran za igumana onaj za koga je utvrđena zloupotreba manastirske imovine. Narednom odredbom je postavljeno još jedno ograničenje. Prilikom izbora igumana opštežiteljnog manastira pretpostavljaju se oni koji su u manastirski spisak u monahologion uvedeni pre 10 godina. Odredbom iz člana 113 Ustava Svete Gore je propisano da u slučaju da u jednom manastiru nema sabrata koji pritežava odlike iz člana 112 za položaj igumana, poziva se svaki onaj među svetogorskim ocima koji se smatra za podesnog rešenjem bratstva manastirskog i daje mu se zvanje igumana. Ustavom Svete Gore je propisana i izborna procedura. Pre svega, izbor novog igumana nakon upražnjenja tog mesta ne može se odlagati više od 6 meseci. U tom periodu manastirske poslove obavlja samim tim igumanske dužnosti, obavlja epitropija sa saborom staraca gerondijom. U slučaju smene igumana od strane manastirskog bratstva, obaveštenje se odmah dostavlja sveštenoj opštini na isti način kao što se dostavlja i obaveštenje o izboru novog igumana. Iguman je shodno odredbi iz člana 115 Ustava Svete Gore doživotan, osim ako bude činio preistupe ili se pokaže nepovoljnim u svojim dužnostima, iako ne ispravlja svoje izgrede. U tom slučaju, iguman se suspenduje rešenjem sabora staraca i većinom glasova članova manastirskih monaha koji imaju aktivno biračko pravo, to jest pravo izbora igumana manastira. Odluka o smeni igumana mora biti sačinjena u pisanoj formi od strane sabora staraca, a igumansko mesto se, osim toga, može uprazniti smrću, pokojenjem ili dobrovoljnim povlačenjem. I Ustav Svete Gore sadrži odredbu iz hilandarskog tipika kojom je propisano da se izbor igumana vrši u katedralnom manastirskom hramu. Uočljivo je da ni u Ustavu Svete Gore nije propisan nikakav molitveni čin poput priziva Svetoga Duha koji bi prethodio izboru igumana. Poslovima pripreme čina izbora igumana rukovodi sabor staraca. On je dužan da članove monaškog izbornog tela obavesti o datumu izbora igumana najmanje 5 dana ranije. Propisano je da svi od bratije koji uživaju pravo glasa, nalaze se na službi van manastira, imaju biti blagovremeno izvešteni o izboru i danu izbora. Kršenje ove procedure za posledicu može imati poništenje izbora igumana od strane sveštene opštine, a nezadovoljni monah, član izbornog monaškog tela, ukoliko su prekršena njegova izborna prava u tom postupku, ima pravo da u roku od 5 dana od dana kršenja procedure prilikom izbora igumana podnese žalbu ili, kako kaže, apelat sveštenoj opštini Svete Gore. Obaveštenje monasima o izboru igumana i datumu izbora igumana sabor mora dostaviti u pisanoj formi sa reversom. Sabor staraca pre upućivanja poziva sa obaveštenjem o izboru i datumu igumana u okviru pripreme izbornog procesa utvrđuje izborno telo, to jest monahe koji imaju aktivno biračko pravo. U tom pogledu, shodno Svetogorskom ustavu, svaki sabrat manastira koji je zamonašen u manastiru i koji je napunio 6 godina od dana monaškog postriga, ima pravo da učestvuje u izboru igumana. Monasi koji imaju status sabrata manastira, ali koji monaški postrig nisu primili u tom manastiru, nemaju ni aktivno ni pasivno biračko pravo. Nema obaveznosti, odredbe obaveznosti učestvovanja monaka, člana izbornog tela u izboru za igumana. Ipak, po prirodi monaškog služenja i sadržaju monaške poslušnosti i odgovornosti, kao i značaja igumana u monaškom životu u manastiru, ta obaveza monaha se podrazumeva, ali važno je naglasiti da u suprotnom nije propisana nikakva sankcija ili epitimija za neučestvovanje monaha u izboru igumana. Ne treba gubiti iz vida odredbu iz člana 92 Ustava Svete Gore, kojom je propisano da monasi svakog manastira duguju svojoj manastirskoj vlasti poslušnost i vršenje određenog im poslušanja bez pogovora, inače podležu disciplinskoj kazni, kao i kada je manastir Hilandar konkretno u pitanju, odredbu iz člana 39 unutrašnjeg pravilnika, kojom je propisano da sva bratija bez izuzetka, od staraca do iskušenika, dužna je da se apsolutno povinjava rešenjima sveštenog sabora. Glasanje za izbor igumana je tajno i vrši se pred članovima sveštenog sabora. Odredbe o većini glasova koja je neophodna za izbor igumana u prvom krugu glasanja nisu tako precizne kao odredbe koje propisuju većinu u drugom izbornom krugu. Smatram da je Ustavu Svete Gore preskočeno da se navede da je u prvom krugu sa igumana izabran kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova monaškog izbornog tela. Umesto toga, propisano je da ukoliko u prvom krugu 2 kandidata za igumana dobiju najveći broj glasova, ponavlja se tajno glasanje i za igumana se proglašava onaj koji je dobio veći broj glasova. Očevidno je da je u drugom krugu neophodna relativna većina od monaškog izbornog tela. Ustavom Svete Gore je propisan i treći izborni krug ukoliko postoji potreba, i to samo u slučaju da dva kandidata koji su u drugom krugu dobili ravan broj, da postoje dva kandidata koji su u drugom krugu dobili ravan broj glasova. Ali u trećem krugu se izbor igumana između ta dva kandidata vrši kockom, to je žrebom, ili ti na način kako je izabran sveti apostol Matija. Nema odredaba koje propisuju kako se i na koji način vrši izbor igumana žrebom ukoliko se dođe u takvu situaciju. Nakon završetka izbora igumana, svešteni sabor je dužan da sastavi zapisnik koji potpisuju epitropi i članovi sveštenog sabora, a prepis, takođe propisno potpisan i potvrđen pečatom manastira, dostavlja se sveštenoj opštini radi ustoličenja igumana, koje se shodno Ustavu Svete Gore ima obaviti najkasnije u roku od mesec dana od dana izbora. Odredbom iz stava 2 člana 114 Ustava Svete Gore je propisano da oni koji su već bili na dužnosti igumana u istom manastiru, a koje bi manastirsko izborno telo ponovo izabralo na tu dužnost, ne moraju ponovo biti ustoličavani. Osim obaveštenja sveštenog sabora, odluka sveštene opštine, izvinjavam se, odluka o izboru igumana se dostavlja i Velikoj Hristovoj crkvi, to jest Vaseljenskoj patrijaršiji i njegovoj svesvetosti arhijepiskopu Konstantinopoljskom i patrijarhu Vaseljenskom, pod čijom se duhovnom jurisdikcijom nalazi Sveta Gora. Ustav Svete Gore ne sadrži odredbe o molitvenom činu intronizacije igumana, kakve srećemo u 13. glavi Hilandarskog tipika. Očevidno je da u tom pogledu manastirima ostavljena sloboda da čin intronizacije novoizabranog igumana vrše po odredbama svojih tipika i sobstvenog manastirskog predanja. U periodu od kraja 1990. godine, kada u manastiru Hilandaru vaspostavljeno monaško opštežiće, pa do danas izabrana su tri igumana. I to 1990. godine jeromonah Pajsije Tanasijević, 1993. godine jeromonah Mojsije Žarković i 2010. godine aktuelni iguman manastira Hilandara jeromonah Metodije Marković. Osim svekolike pohvale zbog vaspostavljanja monaškog opštežića kao jednog vekovima osveštanog i blagoslovenog monaškog poretka, postavlja se pitanje na osnovu kojih akata su tri puta birani igumani manastira Hilandara u prethodnom periodu. Da li su ti izbori isključivo vršeni po pravilima hilandarskog tipika ili isključivo po pravilima Ustava Svete Gore? Imajući u vidu da sva tri izborna procesa u periodu od 12 imajući u vidu sva tri izborna procesa u periodu od dve decenije, može se zaključiti da je monaško bratstvo manastira Hilandara na čelu sa sveštenim saborom uspelo da prilikom određivanja procedure za izbor igumana u obnovljenom opštežiću u značajnoj meri očuva suštinski značajna načela hilandarskog tipika, ali i da ispoštuje osnovne odredbe Ustava Svete Gore. Pre svega, i prilikom izbora igumana manastira Hilandara nakon vaspostavljanja opštežića je u najvećoj meri očuvana samostalnost i autonomija manastira u skladu sa odredbom iz člana 12. glave hilandarskog tipika. U izbor hilandarskog igumana nemaju pravo da se mešaju ni svetske vlasti, ni Vaseljenska patrijaršija, ni sveštena opština, ni drugi manastiri, sasvim razumljivo, ni Srpska pravoslavna crkva. Iguman manastira Hilandara, shodno tumačenju člana 112 Ustava Svete Gore, može biti samo hilandarski monah, što je u skladu sa hilandarskim tipikom. Odredbe Ustava Svete Gore iz prvog dela člana 112, koje propisuje da kandidat za igumana mora imati blagu narav, jaku pobožnost, primereno vladanje i crkveno obrazovanje, pre i iznad svega monaško obrazovanje, što je najvažnije, u saglasnosti su sa hilandarskim tipikom. Odredbe iz drugog dela člana 112 Ustava Svete Gore o školskoj spremi administrativnoj sposobnosti i donjoj starosnoj granici od 40 godina života i 10 godina od uvođenja u monaški spisak, delimično su u suprotnosti sa odredbom iz 19. glave Hilandarskog tipika, kojom je propisano da iguman može biti i novopostriženi monah, pa čak i nepismen, ili ako je priveden od onih koji su van crkve. Imajući u vidu odredbu iz člana 113 Ustava Svete Gore, ti uslovi nisu najvažniji, te je regulisano pitanje suspenzije odredbe iz člana 112 Ustava Svete Gore, s obzirom da ukoliko nema kandidata za igumana u manastiru koji ispunjava sve uslove iz člana 112 Ustava, manastirsko bratstvo ima pravo da izabere kandidata koji ne ispunjava nabrojane uslove koji su u redovnim prilikama kumulativni. U Ustavu Svete Gore ne postoji nijedna odredba koja bi monasima, u ovom slučaju monasima bilo kog manastira, pa i manastira Hilandara, nalagala obavezu da se prilikom sopstvenog izjašnjavanja o kandidatima za igumana duhovno ne rukovode monaškim manastirskim predanjem. A u ovom slučaju konkretnim duhovnim poukama i savjetima koje je tim povodom Sveti Sava u amanet ostavio, pa čak i zapovest hilandarskim monasima. U tom pogledu Ustav Svete Gore nije u suprotnosti sa hilandarskim tipikom. Odredba iz člana 116 Ustava Svete Gore, kojom je propisano da se izbor igumana ne može odlagati duže od 6 mjeseci od upražnjenja igumanskog trona, nije u suprotnosti sa hilandarskim tipikom, jer taj rok nije propisan u hilandarskom tipiku, ali se sasvim razumljivo podrazumeva da se izbor hilandarskog igumana nakon upražnjenja igumanskog trona iz različitih razloga ima izvršiti u razumnom roku. Odredba iz člana 114 Ustava Svete Gore, kojom je propisano da se izbor igumana vrši u sabornom manastirskom hramu, u saglasnosti je sa odredbom iz 13. glave Hilandarskog tipika. I očevidno da je 13. glava Hilandarskog tipika uzor i istorijski izvor za odredbu iz člana 114 Ustava Svete Gore. S obzirom da u Ustavu Svete Gore ne postoji propisan način intronizacije igumana kao molitveni čin, može se konstatovati da ne postoji nijedna prepreka iz Ustava Svete Gore da se čin intronizacije novoizabranog igumana vrši na način koji je propisan u 13. glavi Hilandarskog tipika. Odredbe iz člana 114 Ustava Svete Gore, koje detaljno uređuju proceduru izbora igumana, ne protivreče odredbama Hilandarskog tipika i šta više, na veoma uspešan način tu proceduru dopunjavaju i čine je još jasnije. Odredbe Ustava iz člana Svete Gore iz člana 114 i 117 o obavezi sveštenog sabora i epitropije manastira Hilandara da obaveste sveštenu opštinu i vaseljensku patrijaršiju o novoizabranom igumanu nisu u suprotnosti sa hilandarskim tipikom. Od presudne je važnosti to što ni sveštena opština Svete Gore Protat ni vaseljenska patrijaršija ne mogu da utiču na članove izbornog tela i na taj način je očuvana manastirska autonomija. S druge strane, odredbe iz člana 114 i 117 Ustava Svete Gore predstavljaju prirodni nastavak odredbe iz člana iz 13. glave Hilandarskog tipika, kojom je Sveti Sava zapovedio monasima, članovima izbornog tela, da svima objave ime novoizabranog igumana. Ne sme se gubiti iz vida da manastir Hilandar, iako sa visokim stepenom unutrašnje autonomije, očuvanim stečenim pravima i sopstvenim unutrašnjim ustrojstvom, ipak ne postoji izvan kanonskog predanja crkve i sveštenog predanja Svetogora Atonske. I na kraju, radi prikazivanja praktične primjene odredaba Ustava Svete Gore i Hilandarskog tipika o izboru igumana, navešću primjer izbora aktuelnog igumana manastira Hilandara iz 2010. godine. Izbor je obavljen u roku koji je propisan Ustavom Svete Gore, to jest novi iguman je nakon upokojenja igumana Mojsija i prirodnog upražnjenja igumanskog trona izabran nakon služenja svete liturgije i vršenja 40-dnevnog molitvenog pomena prethodnom igumanu. Manastirsko bratstvo je u momentu izbora novog igumana, odnosno upražnjenja igumanskog trona, pre toga imalo 39 monaha. A aktivno biračko pravo je imalo nešto manje od polovine monaškog bratstva. Pasivno biračko pravo je imao svaki monah sa aktivnim biračkim pravom. Nekoliko monaha, konkretno jeromonaha, inače ranije zamonašenih u drugim manastirima, pa su kasnije po svojoj duhovnoj potrebi i želji, blagoslovu crkve i blagoslovu vaseljanskog patrijarha, dobili pravo građanstva na Svetoj Gori i status sabratiće Hilandarskog manastira, koji su, dakle, u tom trenutku izbora Hilandarskog igumana imali status hilandarskih monaha, nisu imali aktivno biračko pravo, jer monaški postrig nisu primili na Svetoj Gori. Ni monasi koji nisu ispunjavali uslov od 6 godina monaškog staža nisu imali aktivno biračko pravo. Razume se, iskušenici manastira ne učestvuju u izboru igumana. Apsolutna većina za izbor igumana je iznosila 11 glasova, ali ona kao takva nije propisana za izbor igumana. Nakon prvog izbornog kruga utvrđeno je da je izborno telo u prvom krugu glasanja svoje glasove poverilo trojici kandidata, od kojih je jedan imao 9 glasova, jeromonah Metodije, a ostala dvojica, arhimandrit Stefan i jeromonah Justin, po 1. Pre toga je konstatovano da kandidati za igumana nemaju pravo da glasaju sami za sebe. Takođe, nakon prvog izbornog kruga je utvrđeno postojanje i nevažećih glasova, to jest neki monasi, članovi izbornog tela, nijednom kandidatu nisu poverili svoj glas za igumana. Primera radi, neki monasi su očevidno zagovornici, iako u velikoj manjini, zagovornici bioritmije ili podstaknuti nekim drugim razlogom, na izbornom papiru su svoj glas dali trojeručici. Evidentno, naravno, glasovanje je bilo tajno i evidentno je da je relativnu većinu, to jest veći broj glasova, dobio jeromonah Metodije. Međutim, jedan od kandidata je iz svojih razloga tražio ponavljanje izbornog procesa, što je nakon prethodne saglasnosti kandidata koji je dobio najveći broj glasova, iako potpuno bespotrebno, svešteni sabor prihvatio, tako da je prvi krug izbora ponovljen. Rezultat glasanja je bio isti, tako da je jeromonah Metodije Marković relativnom većinom glasova članova monaškog izbornog tela izabran na dužnost igumana manastira Hilandara. Svešteni sabor je nakon sastavljanja zapisnika na prikladan način izvestio sveštenu opštinu i vaseljensku patrijaršiju o izboru novog igumana, koji su sasvim primereno taj izbor potvrdili i saglasili se. Nakon izbora igumana u sabornom manastirskom hramu Vavedenja Presvete Bogorodice, u prisustvu protoepistata igumana drugih manastira, predstavnika Srpske pravoslavne crkve, kao i monaškog bratstva i brojnih gostiju, izvršen čin intronizacije novog igumana po hilandarskom tipiku. Na kraju, važno je da znamo da hilandarski tipik Svetoga Save danas nije jedan mrtvi ili konzervirani crkveno-pravni ili crkveno-književni spomenik, već da on i dalje važi i da je, zahvaljujući mudrosti svetogorskih i hilandarskih crnaca, da upotrebim taj svetosavski izraz, napravljeno saglasje između tog temeljnog unutrašnje crkveno-pravnog akta manastira Hilandara i Ustava Svete Gore kao temeljnog unutrašnjeg crkveno-pravnog akta Svete Gore, što se pokazalo i na primjeru odredaba o izboru hilandarskog igumana. Značaj hilandarskog igumana se ogleda i u tome što on, kao i Ustav Svete Gore, i danas zaokuplja pažnju naučnih radnika. Ne sumnjam da će tako biti.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje protojereja Stavrofora, docenta doktora Velibora Džomića, na temu Hilandarski tipik, Ustav Svete Gore i izbor hilandarskog igumana, koje je održao 25. decembra 2014. godine u biblioteci grada Beograda na tribini koju je organizovalo Društvo prijatelja Svete Gore, ugledno naučno društvo iz Beograda koje okuplja naučnike koji se bave svetogorskim duhovnim i kulturnim nasljeđem.